กราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านประธานคณะจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านเลขาธิการท่านผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านต้องพี่น้องสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศนับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ทางสมัชชาสุขภาพได้จัดขึ้นเป็นสมัชชาประจำปี2553นะครับพวกเราทั้งหลายก็คงจะมีความปลื้มปิติยินดีเช่นเดียวกันที่จะได้นำเอาผลงานประสบการณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันทั้งทางทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าตามความหมายแล้วสมัชชานั้นย่อมหมายถึงกระบวนการทางสังคมที่ให้ประชาชนและภาครัฐได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสมานฉันท์และเพื่อนำไปสู่ประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างโดยผ่านกระบวนการประชุมและผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในโอกาสที่8จังหวัดภาคเหนือล้านนาตอนบนอยากจะเรียนรู้ในกระบวนการเหล่านี้จึงได้หยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งเป็นฐานว่าใน8จังหวัดล้านนาภาคเหนือนั้นหนึ่งเราจะทำเพื่อให้เกิดกระบวนการอย่างชัดเจนและก็เพื่อเป็นการปรับนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเอาพื้นที่เป้าหมายฐานประเทศอย่างที่คุณหมอประเวศท่านบอกว่าเป็นตัวตั้งอันนี้แหละจึงเกิดมีการผลักดันว่าใน8จังหวัดเรามาร่วมกันจากประเด็นที่เราอยู่ในพื้นที่และก็อยู่ในงานที่มีประเด็นร่วมขึ้นมาของภาครวมทั้งหมดมีอยู่6ประเด็นซึ่งเราได้ประชุมกันเมื่อวันที่15ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด6ประเด็นครับอยากจะขอนำเรียนขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ว่า1เรื่องการสร้างธรรมนูญสุขภาพนะครับโดยเฉพาะไอ้ธรรมนูญสุขภาพนี่ถ้าหากว่าเราจะรวมกันได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในระดับของพื้นที่อย่างแท้จริงประชาชนจะมีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันที่2คือการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านหรือทางล้านนาบอกหมอเมืองหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2อันที่3นี่คือการสร้างมาตรการทางสังคมกฎหมายและการลดละเลิกเหล้าบุหรี่นะครับประเด็นที่4คือการพัฒนาอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนะครับประเด็นต่อไปก็คือการจัดทรัพยากรลุ่มน้ำอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าชีวิตก็คือน้ำน้ำคือชีวิตปฏิรูปชีวิตปฏิรูปน้ำก็คือการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการถ้าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปสู่ความเป็นธรรมสร้างสุขภาพให้เกิดสังคมนั้นก็ยอมจะใช้ประเด็นเหล่านี้และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะอันนี้คือเป้าหมายทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมแห่งชาติที่เรียกว่ากอชนะครับอันนี้ประชาชนหวังว่าคงจะมีอนาคตเป็นหลักประกันในชีวิตของประชาชนว่าหนึ่งชีวิตที่เขาเกิดมาเป้าหมายที่แท้จริงสุดท้ายคืออะไรเราเน้นกันถือว่าเราอยากฝันไปถึงฝันให้ไกลไปให้ถึงว่าการมีบำนาญประชาชนครับอันนี้ขอฝากทางภาครัฐผู้ที่มีอำนาจในเรื่องเหล่านี้ได้กรุณาติดตามและก็สรรสร้างด้วยและพื้นที่ที่เป็นตัวตั้งมาแต่เดิมนั้นคือที่จังหวัดพะเยาซึ่งก็มีท่านอาจารย์มุกดาอิสสารขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นผู้ผลักดันแล้วก็8จังหวัดเอามาเป็นประเด็นร่วมอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ให้ประชาชนมีความหวังครับเวลานี้เราออมกันวันละบาทประเดี๋ยวก็คงจะมีท่านมาพูดถึงออมวันละบาทที่ทำมาเป็นเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเราจะฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ฐานเหล่านี้มันจะมียุทธศาสตร์สังคมอยู่3ประการอย่างผมนำเรียนว่าอันที่1ก็คือเรื่องของคนกายใจสังคมปัญญาเหล่านี้เป็นตัวตั้งเป็นคนและ2พลังต่างๆตั้งแต่ฟังมา4ชั่วโมงเช้าเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่น่าฟังเลยนะครับเก็บไปหมดจังหวัดเชียงรายมาด้วยกัน12ท่านนะครับคงจะนำเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปถ่ายทอดให้พี่น้องที่เชียงรายที่ยังไม่ได้มานะครับเรื่องจากคนแล้วอันที่2เรามีพลังเราต้องสร้างพลังครับพลังนี้คือพลังทางสังคมเคยบอกไว้ว่ายุทธศาสตร์สังคมคุณธรรมยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน สามยุทธศาสตร์ที่ผมเป็นนักคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้นะครับไม่เก่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมเข้มแข็งนะครับถ้าประชาธิปไตยหรือว่าความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าสังคมปราศจากความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์สร้างสังคมนี้จึงเป็นเรื่องที่จะส่งเสริมให้รวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ทุกระดับและทุกเรื่องรวมทั้งประเทศด้วยเพราะฉะนั้นท้องถิ่นตำบลเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องถิ่นในขณะนี้ผู้นำท้องถิ่นเราต้องกลับพลิกฟื้นให้คืนชีพมาให้ได้ว่าผู้นำท้องถิ่นเราเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยผู้รู้ปราชญ์ต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองสังคมคุณธรรมก็เช่นเดียวกันสังคมคุณธรรมจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมของคุณธรรมทั้งในด้านกฎหมายทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับความเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเหล่านี้ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรม9ประการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้น1ใน9ที่สำคัญก็คือรู้รักสามัคคีครับอันนี้คนจะเน้นย้ำและนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไปเรื่องของวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะสังคมของ8จังหวัดภาคเหนือนั้นใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในการทำสมัชชาสุขภาพใช้วัฒนธรรมเป็นตัวตั้งเป็นพื้นฐานเพราะวัฒนธรรมเป็นองค์กรที่สามารถที่จะเชื่อมโยงเอาองค์กรต่างๆเข้ามาเชื่อมร้อยกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทางศีลธรรมทางปัญญานะครับการจัดระบบองค์กรใหม่ที่เข้ามาเพราะทำงานเป็นเครือข่ายนะครับเราไม่อยากให้มีกรรมการที่ตายตัวเราต้องมีเครือข่ายให้เยอะๆเพื่อจะได้รับทราบความคิดเห็นของพี่น้องในชุมชนครับอาชีพประการที่3คือพื้นที่ครับหมู่บ้านชุมชนคือเป็นฐานของประเทศนะครับจะต้องสร้างให้มีความแข็งแกร่งทั้งเศรษฐกิจประชาธิปไตยการศึกษานะครับจิตสังคมต่างๆเหล่านี้ต้องทำให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นตามที่ผมได้กล่าวเปรียบมาแล้วว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความไม่เป็นธรรมซึ่งมีอยู่หลายๆด้านเพราะเหตุว่าในสุขภาพนั้นหมายถึงสุขวะ4คือใจกายใจสังคมปัญญาครับเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็อยากจะฝากว่าในเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเคยมีประชาคมประชารัฐอยู่ในจังหวัดสิ่งเหล่านี้ได้เลือนหายไปนะครับยังไม่กลับคืนมาเพราะนั้นจะต้องดึงเรื่องเหล่านี้กลับคืนมาโดยไวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของภาคประชาสังคมในจังหวัดเวลานี้จังหวัดเชียงรายก็ขอเน้นย้ำว่าเราได้ตั้งศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมขึ้นแล้วที่จังหวัดเชียงรายโดยจะให้พี่น้องที่เป็นภาคประชาชนได้มีโอกาสมารวมตัวร่วมคิดร่วมทำกันครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอคงจะจบคำปราศัยในขณะนี้ไม่นี้ขอกราบขอบคุณครับขอบคุณครับ